Šajā nedēļas nogalē ir divi fantastiski koncerti. Ir mūsu Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs dosies viesu izbraukumā uz Jūrmalas Dzintara koncertzāli un atskaņos ļoti piemērot programmu šādam vieglam notikumam pirms nākamās adventas jau Mocarts, Britens un Čaikovskis ar diriģentu Guntu Kuzmu un lielisko soprānu Guntu Gelgoti. Un svētdien pa dienu mēs gaidām ģimenes ar visiem mazajiem, jo būs īpaši bērniem veidots uzvedums koncerts ģimenei Sniegbaltītes Ziemassvētki. Un svētdien pirmo reizi Dzintara koncertzālē jau gan Latvijā ir bijis Classic Art Ensemble no Maskavas. Ļoti interesanti mūziķi, ļoti profesionāli un aizrautīgi netradicionāls sastāvs ar dažādiem pūšam instrumentiem un klavierēm un kustības, sarunas, būs arī sinhronais tulkojums.